Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Situationen på Krim er stadig uafklaret. Men hvad kan Vesten gøre? Og betyder det overhovedet noget, hvad vi danskere egentlig mener om den her meget alvorlige sag? Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men nu skal vi byde velkommen til dig, udenrigsordfører for Socialdemokraterne, John Dyrby Paulsen.
Tak skal du have.
Og til tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der er med os på en telefon.
Jamen tak for det.
Velkommen til programmet.
Tak.
Godt. Vi lægger ud med dig, John Dyrby Paulsen. Altså, vores nye udnævnte udenrigsminister Martin Lidegaard. Altså, i går var han i Kiev, og så vidt vi ved nu, så er han på vej til, eller er måske allerede i Donetsk i det østlige Ukraine. Donetsk, det er dem, der faktisk har et ret godt fodboldhold, der hedder Shakhtar Donetsk. Det er jo nok det, vi egentlig ved mest om den by på vores kanter. Men hvis vi lige ser på os fra det, altså han har aflagt besøg, sådan, hvad man siger, en symbolsk gestus, hvor han som dansk udenrigsminister, sammen med Carl Bildt, den svenske udenrigsminister, dukker op og giver moralsk støtte og en lovning på nogle penge og sådan noget. Men altså, udover det, er det så særlig vigtigt, hvad vi mener om den her situation i Danmark? Altså, fordi vi har vel ikke rigtig nogen indflydelse på det. Er vi ikke bare sådan nogen, der sidder og kigger på?
Det er jo spørgsmål om, hvad vi selv vælger. Altså, vi kunne godt vælge at holde os helt væk og bare kigge på. Så får vi ikke nogen som helst indflydelse. Men i de her internationale sammenhæng, der får du indflydelse, hvis du også laver noget og gør noget. For eksempel at tage til Ukraine. Jeg synes, det er meget fornuftigt, at Martin sammen med Carl Bildt tager os til det østlige del af Ukraine. Og det, du skal være opmærksom på, det er jo ikke sådan set bare for at give moralsk opbakning. Det er lige så meget for at snakke med de russisksindede grupper, der også er i den østlige del af Ukraine, og som i virkeligheden mange steder har flertal, også i Donetsk, som de nu er besøger i dag og er på vej til. Så jeg synes, det er en rigtig rejse, jeg synes, det er en vigtig rejse, jeg synes, det er også et vigtigt budskab, og de får garanteret også noget viden med tilbage. Og den viden kan også gøre, at man får en eller anden stemme, også i den europæiske debat i den her krise.
Per Stig Møller, jeg vil godt simpelthen høre, er du enig i den linje, regeringen har lagt i hele det her Ukraine-spørgsmål?
Jamen, jeg synes, det er meget rigtigt, at de her Carl Bildt og Lidegaard er taget til Ukraine, fordi det spiller altså en rolle, når man derefter skal drøfte tingene i EU-kredsen. Det er jo der, vi har indflydelsen, det er der virkningen ligger. At man har været der, og man har mere vægt i debatterne, når man har talt med de aktører, som er på scenen. Og derfor er det også godt, at han tager over til det østlige Ukraine. Og så må man så se, hvad han har ude for lov til det, men han har i hvert fald gjort forsøget og vist viljen til at tale med dem, der er utilfredse i den del af Ukraine. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vores indflydelse ligger i, at vi har gjort os bekendt med tingene, at vi kender spillerne, at spillerne har tillid til os, hvis vi skal have nogen som helst indflydelse, og så kan man få langt større indflydelse, end vores størrelse egentlig tilsiger.
Men Per Stig Møller, altså nogle af aktørerne i den her krise, det er jo nogle af de banditter, som du jo faktisk selv har mødt. Altså det vi er ude i her, altså det er jo et rent magtspil, ikke?
Jo, det er et magtspil, og det forudså vi jo altså også. Jeg må ærligt altid tilstå, at jeg selv sagde det på et møde, da NATO ikke besluttede at optage Georgien og Ukraine. Det var i april 2008 i Bukarest, det der famøse topmøde i NATO, hvor vi jo skændtes hele natten. Altså, hvor vi var nogen, der kæmpede for, Ukraine og Georgien skulle med i vores kreds så hurtigt som muligt for at beskytte dem mod en senere revanchisme, som kunne opstå i Rusland, det der skete. Og da vi så havde tabt slaget, Estland, Polen, Danmark, USA og andre kæmpede for, og Tyskland, Norge og andre kæmpede imod. Så vi kunne ikke opnå enighed. Og der siger så den estiske udenrigsminister meget profetisk, at nu kommer der ske noget på Krim, og jeg siger, at nu kommer der så ske noget i Georgien. Og begge dele har jo vist sig at være rigtigt. Og det er fordi Rusland benytter det her. Det er derfor, at de der alliancefri eller grå områder er farlige i en langsigtet sikkerhedssituation. For grå områder er der nogen, der vil dominere. Og det vil sige, at hvis man lader dem ligge gråt, ved man aldrig, hvornår de bliver til uroområder. Det var derfor, det var så vigtigt også, at de lande, der kom ud af Østblokken, altså Sovjetunionen og væk fra kommunismen, at de kom med i EU og NATO så hurtigt som muligt, for så kunne der ikke ske mere. De grå områder er de farlige, og det er dem, som Putin så siver ind i nu. Han har taget Armenien økonomisk til sig igen, han har Hvide Rusland. Han laver uro i Moldova for øjeblikket. Og så er han så altså i gang med at prøve at få Krim tilbage, som han nok hele tiden har ment, Rusland skulle have beholdt, fordi der ikke er flådebasen. Og der har han den situation, at Yushchenko jo begrænsede flådebasens lejemål i, jeg tror til 2017, hvorefter Janukovic lavede det om til 2042. Men nu kan han jo se, hvis der kommer en vestvendt regering, og den kommer med i de vestlige grupperinger, så risikerer han at få opsagt flådeaftalen. Så det er derfor, hans spil går ud på at genskabe det, han opfatter som det retmæssige store Rusland. Og det går altså ud over naboerne, som vi har været for lang tid om at beskytte og kun har givet gode ord med på vejen.
John Dyrby, altså Danmark er så med at gøre vores indflydelse kendende i de fora, hvor vi kan. Så kan man sige, NATO, ja, EU fremstår som sædvanligt i en større international krise, helt vanvittig impotent. Altså, hvad skal man stille op? Altså, tiderne er der vel... Altså, man kan jo blive ved med at snakke om dialog med ham, Putin, men der er jo ikke så meget at tale om. Han bryder sig simpelthen ikke om at tale med nogen, vel?
Ej, det har vi jo lige til gode at se. Altså, og det er rigtigt, at det virker sådan lidt udefra, som om EU er nærmest impotent i de her sammenhæng. USA taler med en lidt fastere stemme og noget fastere i kødet. Også sådan det, man måske dybt ind i ærvdekulen siger, det er egentlig sådan, vi skal reagere. Jeg tror imidlertid, at man skal opfatte det her som også en lidt en arbejdsdeling, uden at den er meget fast mellem USA og EU.
Er det
og
sådan
EU.
Good cop, bad cop?
Ja, så langt er vi sådan set ikke ude. Jeg tror heller ikke, det er så bevidst og strategisk. Men der er noget, jeg tror, der er meget faste overvejelser om, at EU skal være dem, der er lidt mere imødekommende, hvor USA så har en mulighed for i den her sammenhæng at spille lidt mere med musklerne over for Putin. Så jeg tror i virkeligheden, at man også skal se det her som et spil, men man skal også holde fast i, at EU er altså på vej med flere og flere sanktioner.
Ja, Per Stig Møller og hvad hedder det, John Dyrby Paulsen, jeg vil godt lige have til at reflektere på en jagttagelse, jeg har, at det kunne godt tyde på, at de borgerlige med Søren Pind og måske også Per Stig Møller har, hvad skal man sige, i hele forløbet, og nu ser vi over en 10-årig periode, været mere enige med, hvad skal man sige, frontlinjestaterne, Estland, Letland, Polen, i det her spørgsmål, og måske USA, altså går ind for nogle hårde sanktioner, en lidt hårdere tone i forhold til Rusland, hvorimod I regeringen, den nuværende regering, er sådan lidt på det der Tyskland-Frankrigs-spor, hvor man sådan tøver lidt med sanktioner, og hvor man ikke taler så hårdt til Vladimir Putin, som jo sad her forleden dag fræk på det der pressemøde, sad løg om de der såkaldte selvforsvarsstyrker, der er på Krim. Altså manden er jo decideret fuld af løgn, og vi ved jo alle sammen, han har jo ingen respekt. Så er du enig i, at der er den nuance i dansk udenrigspolitik, John Dyrby Paulsen?
Man kan, ja, hvis man meget går efter, når meget ser bort fra alt muligt andet, så kan man godt læse sådan en nuance ind i det, og sådan en speciel. Det er sådan en Søren Pind-retorik. Altså, Søren Pind er jo sådan mere gunslinger, nu skal vi ud og svinge våbne og strø om os med sanktioner til højre
men,
og venstre.
Men det er jo ikke det, jeg spurgte dig. Jeg spurgte dig, om vi ligger på det der Frankrig-Tyskland-sporet, eller hvad?
Jeg tror, man kan dele, hvis man tager de europæiske stater, så ligger Tyskland i den ene ende, og så ligger blandt andet Polen og sådan i den anden ende, og så ligger de andre lande ind imellem de to yderpunkter. Og der tror jeg, vi sådan, når det kommer til stykket, ligger mere i retning af Polen, end vi ligger i retning af Tyskland. Tyskland har også nogle specielle forhold i forhold til Rusland, og der er det altså nemt for os at gå ind og sige, nu må Tyskland lige stramme sig an, men Tyskland har en meget stor samhandel med Rusland, og det skal de selvfølgelig også tænke på. Men det er samtidig også, vil tyskerne sige, deres styrke, fordi så kan de presse russerne. Og det kan godt være, at det ikke kommer til udtryk i Putins retorik på det der meget besynderlige pressemøde. Det er meget enig med dig i. Men man skal ikke være i tvivl om, det kommer til at gå ondt på nogen, og de sidder også og presser på et eller andet sted.
Per Stig Møller.
Jamen, der tror jeg, at Putin er meget, meget kommet mere kold. i bagi, end de europæiske udenrigsminister er. Altså, jeg har jo siddet med dem i overvis, og de er meget svage i sådan nogle situationer. Fordi Putin er da bedøvende ligeglad med, man vrider hænder, og man løfter pegefingre, og man kommer rejsende, og man truer med nogle sanktioner, som går ud over nogle rige mennesker, han i øvrigt er ligeglad med. Så det vil han, altså, det for ham drejer det et magtspil. Han sætter sig på det, og så ved han jo godt, ligesom med Georgien, jamen, så kommer der nogle sanktioner, og de varer nogle måneder, og så holder det op igen, og så holder op med at regne, og så bliver det solskin igen, og så glemmer vi alt om det. Det er derfor, man skal forberede sig på, at det her bliver altså ved. Og det, vi spildte mange år. Altså Danmark kæmpede, og så kan du så sige sammen med Polen. Det gjorde vi faktisk i 2008. Men vi skal nu belære af det her, jo se at få lagt vores energiforsyning om. Vi er jo alt for sårbare. Det er jo også virkningen på Tyskland. Det er jo også med det finanspolitiske på England, og så Kyberne er jo stort set købt af Rusland, så det bliver meget, meget svært at opnå enigheder med stærke sanktioner i EU-kredsen, fordi Kyberne jo ligger der og vil tage meget, meget hensyn til Rusland, og enige skal de jo være. Vi har af magelighed og for at tjene nogle penge, har vi altså ladet være med at se i øjnene, at der kan komme en revanchisme i Rusland. Det var ikke sikkert, at den kom, men den kunne komme. Og når den kom, så har vi gjort os alt for svage. Så det er jo rigtigt, at Putin har jo allerede nu forberedt og antydet, at, mere end antydet, at hvis vi foretager os noget på topmødet, jamen så vil han svare igen. Og det bliver jo så et gensvar, som kommer til at ryste nogle økonomier.
Per Stig Møller, du har jo aldrig været bleg for at, hvad skal man sige, give alle verdens ledere et godt råd. Hvad er det? Hvad skal vi gøre? Hvad skal Vesten gøre lige nu?
Jamen, Vesten skal gøre det, at man bakker op omkring den amerikanske linje. Jeg ved godt, den er billigere fra Amerika. Men eftergivenheden nu bliver meget dyrere senere, fordi så kommer der yderligere pres. Så risikerer vi også, når de kan vinde nu over Tyskland med at strege, med at true med gasvåbnet og olievåbnet. Jamen, det vil jo blive stærkere og stærkere, det våben. Og så lægger vi os mere og mere ned. Så det kan godt være, at det kommer til at gøre lidt ondt på os nu at sætte en grænse. Men det bliver endnu dyrere senere, hvis den ikke bliver sat. Og det vil sige, at vi skal sætte en grænse, så samtidig begynder at forberede os på at lægge vores økonomi om i forhold til Rusland og afhængigheden af Rusland. Det er nødvendigt, ellers kommer... Altså prøv nu at se på deres retorik. Altså Medvedev som præsident sagde, at de skulle beskytte russere i det nære udland. Jamen hvad er det nære udland? Så det er for eksempel Letland, hvor der er mange russere. Så der er altså nogle faretegn her, som vi ikke skal være blinde overfor. Det man skal gøre nu, så det er altså, at EU må ikke svigte den hårde kurs, USA har lagt. For så har han ingen som helst respekt for Europa. Det må vi ikke. Og så må vi se, at G8 må laves om til G7. Rusland har ingen plads i G8. De er jo kommet ind med venlighed, fordi man regnede med, at de ville blive demokratisk, liberalt, økonomisk land. Det blev de ikke. Så har de ikke plads der. Det må tages op i Europarådet, så de virkelig kan høre 55 lande, eller i hvert fald 50, hvis tale barsk til dem. Det er de ligeglade med. Og så må der komme disse sanktioner, som rammer de oligarker, som måske kan sige til Putin, at hør, altså nu er det nok. Og så skal vi prøve at se på at få en aftale omkring Krim. Og der har styret i Kiev jo tilbudt, at de kan få mere autonomi. Så hvis man kan få sat en forhandling i gang, og derfor er det godt, at Carl Bildt der lige går derover og kan melde tilbage. For kan der komme en forhandling i gang, hvor Krim siger, hvor Putin siger, jamen jeg har fået sikkerhed for Krim. De har bare stadigvæk tilknytning til Ukraine, men jeg har fået sikkerhed for, at jeg kan beholde min base. Jamen, så er det muligt med større autonomi på Krim, at man kan få det landet. Men risikoen er, at Krim er tabt.
John Dyrby Poulsen, en kommentar af, skal vi følge Per Stig Møllers råd og lægge os i sporet på Amerika? Det er vel også det, som Søren Pind siger i virkeligheden.
Ja, og det er der meget rigtigt i. Man kan altid diskutere, hvad er så timingen i det her. Jeg synes egentlig, den der forsøg på at finde en balancegang for EU, synes jeg nu ikke er så tosset endda. Det kommer lidt an på, hvad der kommer ud af det topmøde, der er i EU i dag. Jeg tror nok, at man vil være rimelig hård over at følge også i amerikanernes spor. Men jeg synes egentlig, det har været rigtigt at forsøge at lave den her balancegang fra EU's side, fordi det, der er vigtigt, er, at der ikke sker noget voldsomt på Krim. Det er altid det, der er formålet. Så kan man sige, at det ikke er at stive vores egen sådan, ryg af i forhold til, at vi har været hårde over for Putin, eller brugt den samme retorik, som Putin bruger. Nu har jeg jo det her Per også mødt russerne i forskellige sammenhæng, og de er altså meget besynderlige at forhandle med. Så det, der er vigtigt,
hvordan,
er,
det?
Jamen, de er meget macho-agtige. Det er ikke bare macho med stort M, det er store bogstaver hele vejen igennem, og den måde, den retorik, de bruger, er meget langt fra den, vi bruger i en dansk politisk sammenhæng.
Er det sådan svulstig?
Og det er meget sådan, nu giver jeg man står med en stor kølle, og det er meget fægte med armene, og meget lang indlæg i øvrigt. Altså, det er nogle svære typer sådan at håndtere med vores tradition for politisk dialog. Og det giver så også udtryk, man kan også se det på det presmøde forleden dag, som du selv nævnte. Altså, det er en besynderlig, i hvert fald i vores øjne, politisk kultur. Men det, der er pointen i det her, og jeg vil, som sagt, er enig med Per Stig langt stykke af vejen, man skal bare hele tiden huske, at hvis vi i 2008, som Per er inde på, og det er jo rigtigt, der var den der forhandling, skulle man give det, der hedder MAP-status til Ukraine og Georgien, hvor de er på vej til et medlemskab af NATO. Havde man gjort det, er det jo ikke sikkert, at situationen havde udviklet sig i Georgien og Ukraine, som nu siger. Det havde måske været meget værre. Det er der ingen af os, der ved. Det, der er væsentligt nu, det er at sørge for, at der ikke kommer til krigshandlinger, noget, der ligner på Krim. Og endnu har vi altså ikke set nogen, der har løsnet et skud. Så indtil nu, kan man sige, det er en voldsom situation, men indtil nu virker den her dialog faktisk. Jeg er enig i, man kunne godt ønske sig, at EU-landene var lidt hårdere. Det tror jeg nu også kommer i dag. Men vigtigt er, at vi får løst det her, uden at det kommer til konflikt.
I lytter til Cordua Stene på Radio 24/7, hvor vi i dag diskuterer situationen på Krim og internationale krise faktisk et eller andet sted. I Ukraine med Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører John Dyrby Paulsen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fra De Konservative. Og vi har faktisk fået en kommentar fra en af læserne, lytterne er det jo, det er Lars H. Nielsen, som skriver, det er en fornøjelse at høre, hvor super grøn Per Stig Møller er blevet. Vi vil have masser af havvindmøller, vindmøller, solenergi og energibesparelser for vores sikkerheds skyld, for at stå mere uafhængig af Rusland. Det er faktisk, der er faktisk god sammenhæng i den konservative politik, skriver Lars H. Nielsen. Per Stig Møller, er det vi skal? Vi skal have mere grøn investeringer, så vi kan blive fri for Putins gas?
Jamen det er klart, altså jeg har jo hele tiden sagt, og derfor er jeg meget glad for det indlæg, jeg har jo hele tiden, og i overviser, Connie Hedegaard gjorde det jo også, koblet sig sammen med, at vi skal have af hensyn til klimaet, skal vi have de omlægninger, man sandelig også er geostrategiske grunde. Fordi alle de milliarder, vi lægger til Rusland og vi lægger til de arabiske lande, det er jo lande, som ikke nødvendigvis ved vores systemer det godt. Så derfor har vi jo i overvis sagt, at vi må gøre os mere uafhængige af dem. Vi kunne jo også prøve at få udviklet gas- og oliefelterne fra Norge, så de meget, meget bedre og meget mere og lettere kan forsyne kontinentale Europa. De har jo fra Stockmann-feltet enorme reserver, som vi jo sagtens kunne udnytte i Europa sammen med Norge meget, meget, meget bedre. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er både klimaet, og det er også geostrategisk. Vi gør os mere og mere afhængige af nogen, der ikke nødvendigvis vil os det godt. Og så omkring vores diplomati, så synes jeg lige, man skal være opmærksom på, at de tre udenrigsminister kom jo nok lidt for sent til Kiev. Fordi det, vi oplever i dette døgn, er jo, at præcis Rusland siger, jamen, vi vil bare have, at den aftale, I indgik, bliver overholdt. Og hvad var det, de indgik en aftale om? Det var, ja, nu kunne vi sgu blive siddende. Så skulle der være et valg sidst på året og så videre. Så det var ikke så elegant et diplomati, som det blev udlagt som, og det blev jo også underkendt dagen efter af parlamentet i Kiev. Så vi skal altså være lidt dygtigere, når vi spiller, og vi spiller ude. Vi vil så gerne på scenen og være fremkommelige og så videre. Men det er ikke de spillere, vi op imod. Der er John jo ret i. Det er nogle ret brutale nogen. Altså Lukin, som var med, så jeg aviserne, man omtalte som, at det var bare en embedsmand, det viste ikke var alvorligt. Ja, der rejste hårene sig på mit hoved. Jeg har været ude for Lukin mange gange.
Hvem er Lukin?
Ja, det er en topplaceret embedsmand eller viceminister, som var med i Ukraine, altså da de tre vestlige europæiske udenrigsminister var der. Og der skriver så pressen, at det viser Rusland ikke, mener de særlig alvorligt, når de sendte Lukin. Nej, det er tværtimod. Fordi han er liberal, når man skal være liberal, og han er ekstrem ekstremistisk, når man skal være ekstremistisk. Jeg var ude for et møde i Moskva, hvor Helsinki-gruppen der i Moskva inviterede mig med, for de ønskede en vestlig politiker med til mødet med Lukin. Da jeg så sidder der til mødet, så begynder jeg at sige ham imod med noget af den propaganda, han hældte ud over Helsinki-gruppen. Så så han på mig og sagde, men du er jo politiker, han kunne huske mig fra Europarådet. Ja, jamen så skal du slet ikke være her. Altså, han er brutal. Så der var jeg klar, når de sender ham, så er det ikke nogen venlige tegn.
John Dyrby Paulsen, du skal også lige have lov til at replicere på det her med energipolitik. Mere grøn energipolitik, det er vejen frem, eller hvad?
Ja, det synes jeg jo, Per. Se, uanset om vi har den her situation med Rusland eller ej, tyskerne kunne også vælge at gå en anden vej og sige, nu skal det være atomkraft eller andet.
Det er lige gået væk fra.
Ja, det er jo det, der er underligt, ikke? Altså, men tyskernes argument for den her store aftale med Rusland var, at så ville Rusland også blive afhængig af Tyskland. Altså, det var sådan en dobbeltsidig afhængighed. Og så
det er der vel også en vis sandhed i, ikke?
Det
Men nu har det de ser jo, der ud som, der er de udebart, men det skal jo vise, om man kan bruge den i den her tilfælde, ikke? Og indtil nu har tyskerne ikke rigtig kunne bruge den, det må vi også indrømme, ikke?
Kan man ikke sige, at russerne har called the bluff, altså sådan det hedder i pokerspillet, altså... Det vil sige, nu vil vi gerne se kortene, Tyskland, og så taber de.
Ja, men det kan man ikke konkludere endnu, for spillet er ikke færdigt.
Jamen, så kan man sige, at den eneste tysker, der har fået noget ud af det, det er Gerhard Schröder.
Ja, det kan man sige.
Altså den tidligere socialdemokratiske kansler, som har en post i Gazprom, det store russiske naturgasselskab.
Og som vel også får en lille klatsling for at bestride den post, ikke?
Det kunne man forestille sig.
Det er meget, meget højt honorar, han får.
Jeg har læst
han
stedet en million.
Han efter, han havde udskrevet valget, så det var lige på kanten til det dybt uanstændige, fordi han lavede jo aftale med Gazprom som kansler efter at udskrevet valget. Der ved John og jeg jo alt om, at lige så snart han udskrevet valget som et forretningsministerium, så må man rent faktisk ikke gøre sådan noget.
Jeg har jo et læst et sted, at årsgagen, det er 1 million euro. Ja. Det er meget godt sidst på måneden, vil jeg mene. Altså, det er, ja, altså året, det er om året, man får.
Ja, det er ikke, fordi han sidder og knokler 8 timer om dagen på sagen. Vel? Nå, men lad nu Gerhard Schröder være en... Vi er jo ellers normalt meget positivt indstillet over for tysker, men der er jo brødne kar også der. Men jeg skulle godt tænke mig at høre de herres udlægning af den... Det, der har været fremme om, at Putins motiver til at gøre det her, det er i højere grad, han er ikke særlig bange for Vesten og hvad vi mener. Men at det, som der gør, at han skrider ind på den her måde, det er, at han frygter, at det russiske folk, når de ser, hvad folket kan opnå ved at gå på gaderne i Kiev, så er det det, han i virkeligheden er bange for. Og det må ikke ske. Og at jeg ved ikke, hvordan, altså jeg har ikke noget, hvad skal vi sige, altså hvordan, om jeg stoler på opinionsundersøgelser, men det viser sig åbenbart, altså at det, der har været tilgængeligt, at en meget stor del af den russiske befolkning i det gamle Rusland, altså ikke bakker op omkring det her, mens at han på andre måder er voldsomt populær, ikke?
Jo, altså som jeg har hørt, de undersøgelser, der har været, er, at der er ikke et flertal i den russiske befolkning, der bakker op en militær indsats.
Nej.
På Krim. Men de bakker op om den russiske indflydelse i området.
Ja.
Og så det er sådan lidt... Hvad betyder det så?
Jamen jeg synes, det er meget vanskeligt at finde ud af.
Ikke? Jeg tror ikke på den der med, at Putin er specielt bange for, at der er sådan en dominoeffekt i forhold til Rusland. Så ser man også demonstrationer i Moskva. Den har jeg svært ved at se for mig. Jeg tror, det er meget mere enkelt og meget mere basalt set et spørgsmål om dels flådebasen, som ligger på Krim, den store russiske flådebase, og også et spørgsmål om at være sådan lidt hård mand. Det er retorikken, det er også opfattelsen af verden. Og jeg tror i virkeligheden, Rusland også synes, at de har en legitim interesse, specielt omkring Krim, men måske også i Ukraine i det hele taget, men specielt omkring Krim.
Per Stig Møller, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvilke konsekvenser tror du, du vil få på ansøgningerne til NATO? Altså, vi har jo Finland og Sverige, som ikke er medlem af NATO. Tror du, hele den her situation vil gøre, at man i de to hovedsteder vil overveje at sende en ansøgning til Anders Fogh Rasmussen?
Nej, det tror jeg ikke, for de har ligget med den politik hele tiden. Det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Men jeg vil godt vende tilbage til det spørgsmål, du stillede, fordi det er meget centralt. Vi må prøve at forstå, hvad der foregår i Rusland. Rusland, og nu vil jeg så sige noget, som vil overraske dig, fordi der er også noget, vi må forstå omkring den russiske politik. Jeg har drøftet det her mange, mange gange med Lavrov, også dengang med Ukraine.
Altså deres udenrigsminister, Sergej Lavrov?
Ja, og vi har snakket på tomandshånd sammen, og han er en meget, meget begavet mand og en lysende spiller. Det viste han jo også i Syrien, hvor han spillede Kerry af bordet og Obama af bordet. Ikke? Han er meget, meget dygtig. Det, at de er pikeret over, det er, at de mente, de havde fået løfte om i 90'erne, at NATO ville ikke komme til Ruslands grænse, der da Estland, Letland og Litauen og alle de andre gik, ikke? At NATO ville ikke komme der til Ruslands grænse. Det kom det jo så i 2004 med NATO-udvidelsen. Og der føler de sig snydt. De føler altså, at Vesten udnyttede deres svaghed i 90'erne, og det er derfor, de går så hårdt til den nu. Nu vil de tage tilbage, og de føler jo altså også, at Ukraine skulle aldrig have været væk. Altså, de føler jo, det er hjerteblod Ukraine. Derfor taler jo Putin, har han jo også her for nylig talt om, at der er to ukrainer, ikke? Der er det, der er en gave fra Rusland, og det, som virkelig er russisk, og det er så Øst-Ukraine, han taler om, og så han taler om det, som aldrig rigtig har været russisk, eller er russisk, og det er så dem mod vest, som jo har haft union med Polen i århundreder. Altså Litauen, Polen, Ukraine har været forskellige fyrstedømmer og kongeriger. Så de føler altså, at der er gået noget fra dem. Plus har de heller aldrig kunne forstå, hvorfor esterne, letterne og litauerne forlod dem. For de har været sammen med dem siden 1700-tallet, bortset fra mellemkrigstiden. Så der ligger en skuffelse i russerne, og derfor er de, som end nok bakker de op om, at Putin nu igen skaber respekt om Rusland og skaber et stort russisk rige. Og derfor er han lige glad med at forskellige sanktioner, for han ved jo, de går over. Det er en genskabelse. Men han har da også, og der har I ret, der har han, er han også lidt bange for, at der skal komme sociale og politiske reaktioner i hans eget land, altså hvis nu økonomien går galt. For derfor kan du jo se, at medierne i Rusland er jo fuldstændig entydige i deres falske beskrivelse af, hvad der foregår. Der er falske billeder dernede fra, altså når de viser flygtninge, der går fra den ukrainske grænse ind i Rusland.
Ja, så er de på vej ind i Polen.
Ikke? Så er de på vej ind i Polen i virkeligheden, ja. Så der er en kæmpe propaganda, og det kan jo lykkes jo kun, fordi han ikke vil acceptere en fri pres. Den har han jo fået knækket efterhånden. Og det er jo fordi, han er bange for, hvad den kan føre til. Og derfor sidder der selvfølgelig også i ham og mig, der han må ikke komme i Moskva. Men først og fremmest for ham drejer det sig om at genskabe det store russiske rige. Han føler jo, at Sovjetunionen aldrig skulle være brudt sammen.
Men altså, man må så sige, at den måde, man kan øve indflydelse på i Rusland, man kan sige, altså selvom at det er en ensidig propagandamaskine, der kører, så er det vel sådan i vore dage, at netop på med de moderne medier, vi har, så er det virkelig den måde, man kan få fat i nogen i Rusland på, i blandt befolkningen. Men det er måske så den der lille minoritet af intellektuelle og veluddannede, som befinder sig i de store byer. Eller, altså, man sagde jo, at man kunne ikke opretholde muren, fordi at kommunikationsteknologien ville efterhånden gøre det umuligt at fastholde folk i en forvrænget virkelighedsopfattelse.
Ja, jamen det er også derfor, de går rundt uden mærker på deres uniformer. Så hvis der ikke kommer billeder ind, som viser, at det virkelig er russiske, så kan russiske soldater, så han kan fastholde påstanden om, at det er almindelige russere, at folk har russisk oprindelse, der er blevet vrede over undertrykkelsen i Krim og banditterne i Kiev. Og det havde han jo ikke kunnet, hvis de gik rundt med russiske våbenmærker. Derfor er de blevet fjernet, ikke?
Men altså, I to, både John Dyrby og Per Stig, I har siddet med de her mennesker fra den her nation. Altså, man sidder der overfor, man siger, du er simpelthen fuld af løgn. Det siger man jo ikke, eller hvad?
Ja, det gør man jo altså, fordi man fremlægger jo sine egne beviser, og så får man så deres i hovedet, og der ender den. Altså, der er ikke en, der pludselig siger, nej, det må du undskylde, vores beviser var falske. Det sker jo ikke.
John Dyrby Poulsen, nu skriver Jon Kyst, som er en af dem, der er stor jagttager på hele det her, situation. Han skriver på Facebook, at der kommer en folkeafstemning på Krim den 16. marts. Og det er der jo ikke ret lang tid til. Og det bliver vel sådan det næste, der sker. Og hvad udfaldet, det kender vi vel på forhånd.
Ja, det, der er lidt diskussion om, hvad dag bliver det så. Først var det den, i forbindelse med den normale afstemning i Ukraine hen i maj, slutningen af maj, så var det slutningen af marts. Nu kommer der så nogle andre datoer. Og du er fuldstændig ret, den udfaldet af den afstemning, den er givet på forhånd, og konklusionerne er også givet på forhånd. Vestlige lande vil sige, den kan vi ikke bruge til noget. Rusland vil sige, det her er et bevis for, at vi har gjort det rigtigt. Så det er svært at bruge til noget. I øvrigt vil man sige, den parlamentariske situation og parlamentariske gåsøjen, der er på Krim, er altså noget bekymrende i forhold til det her. Så det er en sparet affære. Det, der i virkeligheden også er interessant i det her billede, det er, hvad er det for et Ukraine, der kommer ud af det her? Fordi hvis man nu skal se tilbage på de sidste 4 års historie, så må man sige, at valget af Janukovic var faktisk noget, der lignede et demokratisk valg. Og derfor er der nogle implikationer i det her, som måske vi har tendens til at gå let henover. Og derfor kan man godt forestille sig, når valget kommer i Ukraine i slutningen af maj, at det bliver et meget grumset udfald, som Vesten ikke er specielt glad for. Og det vil også være et problem. Og i den sammenhæng kan der godt være nogen, der har en interesse i, at for eksempel Krim er så uafhængig, at de ikke deltager en del af afstemningerne i Ukraine. Så der er mange ting, der er sparet i det her, og som slet ikke, vi ved ikke rigtigt, hvor de ender henne. Hvis vi ser på lidt længere sigt, så er forskellene internt i Ukraine, de er jo ikke løst med det her. Der er stadig den nærmest splittelse i forhold til landet. En del af Rusland, en anden del af Vesten.
Jo, det er det, jeg siger. Jeg tænker, altså, vi sidder her, eller jeg i hvert fald, med min enorme uvidenhed på det der. Vil det ikke være en løsning at lade det østlige Ukraine, sådan nogle putinister, Altså lad dem dog blive indlemmet i Rusland, og så lad det vestlige Ukraine, som har kulturelle bånd mod Polen, mod Europa, simpelthen dele det land, for det hænger jo ikke sammen.
Men så er der nogle andre spørgsmål, der rejser sig. Hvad sker man så? Hvad sker der så med de russiske mindretal i nogle af de baltiske lande? Og har de også en legitim interesse i, at man skærer en del af det land, en del af? Altså, der opstår nogle andre situationer, også i forhold til Georgien, som risikerer at komme helt ud af kontrol.
Per Stig Møller, den finske regering har sagt, eller det er en europaminister, der har sagt til Financial Times i dag, at der er ikke så meget, vi kan gøre i det hele taget. Og jeg tror, at det ved russerne godt, underforstået, at de har sådan set vundet spillet. Og kan man forestille sig det, som John Dyrby Poulsen nu siger, at de vil forsøge sig med noget lignende i de baltiske stater, som jo er medlem af NATO? Eller er det bare helt ude i skoven? De har ikke nogen gang på jorden.
Nej, det er ikke ude i skoven. Jeg tror ikke, det vil lykkes, fordi de er medlemmer af EU og NATO. Og der skal de jo passe endnu mere på russerne, fordi så sker der altså, så sker der mere fra NATO's side og fra Europas side. Ikke mindst fra NATO's. Men det er fuldstændig rigtigt, at det nummer har de jo lavet alle steder, at der er et russisk mindretal, som demonstrerer og skaber uro, og som kalder på broderlig hjælp, og så kommer med broderlig hjælp. Jamen, det gjorde de jo også noget 24, da Estland var et selvstændig nation, så var der pludselig nogle sømænd, der gik ned på pladsen og råbte på, at man skulle være en del af Rusland igen, og så kom den røde her, og det lykkedes så at undgå det, slå det kup-forsøg ned i 1924 i Estland, og så kom de så igen i 1939. Så det er et meget, meget prøvet spil, og det er det, der foregår i Moldova for øjeblikket nede i det sydlige Moldova. Det er jo også det, der sker i Transnistria. De vil destabilisere alle vegne i kraft af et russisk mindretal, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan de også udløse igen i Letland, hvor det er meget stort, og så kan de sige lad os dele det. De kan også gøre det i Estland, hvor der er et hjørne, hvor der er en stor del af befolkningen, der er russisk, altså op i Narva. Og det kan de gøre rundt omkring, og hvis det her lykkes, det er derfor, jeg siger, det kan godt være, det går ondt på os nu, men det kommer til at gøre endnu mere ondt på os senere, hvis ikke vi viser, at der er en grænse. Og det må være ved, at de kan ikke bare tage et område. De gjorde det jo med Georgien, hvor de gjorde det helt tydeligt, herefter Abkhazien og Sydossetien bliver aldrig en del af Georgien igen. De gør det i Moldova, og de gør det nu i Ukraine. Og lykkes det, jamen så vil man også se mere. Det er jo også derfor, at Polen tager det så alvorligt.
Jamen, så vi sidder her og taler om, og så bliver der så indført nogle, hvis man følger den amerikanske linje, og så nogle hårde sanktioner. Er det så, vi så kommer ud i en meget, meget, en årlang stillingskrig, som så skal gå ud på, at man skal knække Putin ved, at økonomien simpelthen bliver for ringe i Rusland. Og så kan man sige, jamen den russiske befolkning, den er hårdt prøvet, så det er ikke sikkert de fattige, det kommer til at gå ud over alle de rige, ubehagelige russere, de klarer sig jo nok.
Ja, de sidder i Balkan, og de sidder på Kypern, så de skal nok klare sig.
Ja, og ødelægger huspriserne på sydkysten i Frankrig, ikke? Altså, hvad?
det kender du alt til.
Alle de der ting kan vi jo simpelthen beslaglægge, ikke? I sådan en situation. Og så kan det jo også godt være, at det er jo måske sådan noget, de overvejer for øjeblikket i EU. Og så kan de oligarker sige til Putin, fordi det er jo hans venner, som har fået købt alt det der. Hans uvenner blandt oligarkerne sidder jo i fængsel.
Ja.
Hans venner sidder jo på Kypern og de andre steder. Og det kan jo så være, at de siger, når de ser alle deres penge, de ejer jo helt den største barn på Kypern, ikke? Så kan det jo være, at de siger, hov, altså Putin, nu må du lave en aftale med dem, fordi ellers er vi ikke dine venner mere. Så der kan så komme rivninger ene, så det er derfor er der muligheder gennem målrettede, men alvorlige sanktioner. Så kommer deres modsanktioner. Og det er jo så rigtigt, at så vil de også tabe kolossalt meget vigtigt ved det. Der kommer der ikke nogen investeringer i Rusland nu. Den russiske værdier styrtdykker. Så det er jo muligt økonomiske pres for ham til at erkende, at han må nøjes med en ordning på Krim.
I dag der så vi jo, at Putin var ude at sige, at hvis det er sådan, at de begynder at indfryse værdier, russiske værdier, så gør vi det samme i Vesten. Så begynder vi
Det gør han. Det gør han. Det er også derfor, jeg siger, det kan godt være, hvis vi skal have stoppet det her, det kommer til at gøre ondt på os nu. Men det kommer til at gøre endnu mere ondt senere. I nævnte lige før risikoen for det øvrige del af den nære udland. Det vil gøre endnu mere ondt på os, hvis vi skal til at også begynde at se, at de begynder at invadere EU og NATO-lande, eller prøve at rive os op i limningen. Så jeg tror, at det er nu, man skal sige til Putin, altså du er gået over stregen, og det må så få de virkninger, det kan få.
Det må de John... Carlsberg så betale for ved deres øl fra Mars i Rusland ved at stoppe.
Det er jo også under Muhammed-krisen, ikke? Der betalte Arla jo, og hvad er der sket siden? Ja, vi har aldrig eksporteret så meget til de arabiske lande, som vi gør nu. Der var et kæmpe dyk, men det er jo så overstået.
Jeg tror, den danske eksport er noget med 11 milliarder til Rusland. Det er selvfølgelig mange penge sidst på måneden, men i den store sammen er det jo ikke så mange, kan man sige. John Dyrby Poulsen, en sidste afsluttende kommentar?
Jamen, jeg er enig i, at vi bliver også nødt til at statuere, om jeg så må sige, et eksempel. Det kan man så gøre på mange måder. Men jeg tror ikke, man skal gøre så den illusion, at Rusland er afhængig af at kunne sælge gas til Europa. De kan sælge gassen til mange andre steder. Det kan godt være, at der er en overgang med nogle besværligheder, at det skal lægges om og sådan noget. Tror jeg nok, det er. Jeg tror, det der... den sanktionsmekanisme, der virker lige nu, det er inden for russiske værdi, og det er ret klart, de gør det modsatte. Men man skal hele tiden huske, der har vi nok lidt større økonomiske muskler end Rusland. Men det, der også skal ind i billedet, det er, at der er jo NATO-topmøde til efteråret, og der kommer man til at diskutere, hvad er Georgiens status, og man skal også diskutere, hvad er Ukraines status. Og det kan også godt være, at det er i den sammenhæng, Rusland gør et eller andet her. Fordi Rusland er selvfølgelig bange for, at Georgien bliver en del af NATO, bange for, at Ukraine bliver en del af NATO. Så det har måske også spillet ind, og så har der været en given lejlighed, hvor man også kunne spille ind i det magtspil der. Jeg tror, at vi vil se, at der kommer nogle trusler om øget sanktioner. Jeg tror også, at man vil se, at de sanktioner til en vis grad bliver implementeret. Vi har jo set Ukraine, har man indført de sanktioner mod 18 navngivende ukrainer, og jeg tror, at vi vil se noget lignende i dag, men jeg tror til gengæld også, at vi vil se en nogenlunde fredelig udløsning, eller udgang på den her konflikt med et mere selvstændigt krig.
Tak til dig, John Dyrby Poulsen, udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, og tak fordi du var med os på en telefon, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.
Tak for det.
Nu er vi på besøg af Folkebevægelsens nye spidskandidat og nuværende medlem af Europaparlamentet. Hun hedder Rina Ronja Kari, og velkommen til.
Tak.
Du overtog Søren Søndergaard post i Europaparlamentet. Hvornår skete det?
5. februar, så det er en måned siden.
Hvordan, så lad os høre, hvordan, nu har du været imod EU sikkert i hele dit voksne liv, mens du har været sådan politisk interesseret, og nu sidder du pludselig midt i Europaparlamentet. Er det så rejselfuldt forfærdeligt, ja, som du siger, det er?
En lille måned med et sæde i helvede. Hvordan er det?
Et sæde i helvede vil jeg ikke kalde det, men det er flippet. Altså, det er mærkeligt.
Flippet?
Ja, flippet. Det er mærkeligt at komme ned i det system. Altså, folk, de tænker på en helt særlig måde i det parlament, og nogle gange, så kan man godt have følelsen af, at man er i en virkelighed i Danmark, og så sætter man sig ind i et fly, flyver ned til Bruxelles, kommer ind i en sådan særlig lukket kuppel, der har sin helt egen verden, og så når man går ud af den igen, så flyver man tilbage til Danmark og oplever ligesom, hvordan verden faktisk ser ud på gaden.
Men kan
man ikke sige det samme om Christiansborg?
Altså, det kan man
udtryk. Og kommunalbestyrelsen hen om hjørnet? Altså, at de, nu kan vi kigge næsten over til Københavns Rådhus, for vi sender fra København, men til hele landet. Altså, de inde på Rådhus, de kender heller ikke virkeligheden, som helt almindelige mennesker oplever den. Det kan man vel også sige.
Altså, jeg har aldrig arbejdet på Christiansborg, så det har jeg ikke prøvet, men jeg tror, at de lider lidt af det samme nogle gange, at man sker en masse ting op i hovedet inde i den her lille kuppel, og så er man måske ikke helt i kontakt med befolkningen.
Jamen, er det ikke det, som altså, at det repræsentative demokrati går ud på? Og selvfølgelig, altså jeg vil da sige, at det ville være uhyggeligt, hvis du var kommet ned og havde sat dig en måned i det parlament, og ikke oplevet, at det var en helt anden virkelighed. Mm. Fordi det skal være en anden virkelighed, ikke?
Men jeg synes sådan set, at ikke at der er noget galt i, at der sker nogle andre ting dernede, end der sker i Danmark. Det giver sådan set meget god mening. Det ændrer bare ikke på, at oplevelsen, den personlige oplevelse af at være i en virkelighed, og så pludselig flytte ind i en anden, og så køre tilbage igen, det gør, at man har lidt følelsen af, at man er sådan lidt skizofren, men man skal ligesom agere i to forskellige verdener.
Men det har ikke påvirket dine synspunkter?
Det påvirker ikke mine synspunkter, nej. Altså, nu har jeg været der en måned, men jeg vil sige, Søren han sad der nede i 7 år, og det påvirkede heller ikke hans synspunkter.
Nej, og Jens Peter Bonde, han sad der en menneskealder.
Men det påvirkede måske lidt hans synspunkter.
Nå, okay.
Men altså, man kan sige, at Jens Peter Bonde gik jo fra at være modstander til at være tilhænger af en væsentlig del af EU.
Ja, det er sådan, men man kan så sige, nu er du jo spidskandidat, ja. og du er også med i det med Enhedslisten, har jeg læst mig frem til. Og det var Søren Søndergaard også, og ham, der sad tidligere, det var Ole Krarup, han var også fra Enhedslisten.
Ja.
Burde I ikke også sådan tone rent flag i Folkebevægelsen mod EU? Ja, I er repræsentanter for den yderste venstrefløj, og så har I et par gidsler fra Retsforbundet med ombord. Er det ikke et sammenrende af Retsforbundet, og så, som ikke er så mange, og så Enhedslisten?
Nej, vi har sådan set ret mange med, der er fra ret mange forskellige partier. Vi har også ret mange i Folkevægelsen, som ikke er medlem af et parti, men som er medlem af Folkevægelsen og aktiv i Folkevægelsen. Det er fuldstændig rigtigt, at jeg er medlem af Enhedslisten, og det er jeg sådan set meget glad for at være. Men man kan sige, at min politiske opvækst er foregået i Folkevægelsen. Jeg har startet med at være aktiv i Folkevægelsens ungdom, og har faktisk været aktiv i Folkevægelsen i al den tid, jeg har været politisk aktiv. Det vil også sige, at jeg er vokset op der, og så har jeg så et partimedlemskab hos Enhedslisten også. Men man kan ikke påstå, at Enhedslisten sidder på al magten. Men man kan sige, at det er jo meget naturligt, at Enhedslisten selvfølgelig fylder en del i Folkevægelsen, fordi Enhedslisten jo også er EU-modstander.
Men det er grund til at spørge, det er også fordi, at Folkebevægelsen med EU's enlige mandat er jo medlem af den sådan ret venstreorienterede gruppe, altså de rødeste røde i Europaparlamentet, dem der hedder GUE, og så er der en bindestreg, og så hedder det noget...
NGL.
NGL, det er bare for at gøre det helt til GUE, NGL, så ved alle med på, hvad det er, men,
lige præcis.
Men man kan sige... Men det er fair, det er også en gruppe, som SF, meget bekendt, er medlem af. Nej, de er ikke medlem af det.
SF er med i De Grønne.
De er medlem af De Grønne,
og man kan sige, forskellen på SF's medlemskab af De Grønne og Folkevægelsens tilknytning til GUE NGL, er, at vi faktisk ikke er medlem, men vi er tilknyttet. Man kan sige, i parlamentet er det sådan, at hvis du vil have taletid, hvis du vil have ret til at stille ændringsforslag, hvis du overhovedet vil udøve din magt som parlamentariker, så er du nødt til at være tilknyttet en gruppe, fordi alle de rettigheder kommer igennem grupperne. Det vil sige, at vi skal finde en gruppe at være med, tilknyttet. GUE-gruppen er særegnet på den måde, at vi accepterer i gruppen, at man stemmer, som man har lyst til. Det vil sige, at vi har ikke nogen partidisciplin, hvor alle skal stemme på samme måde. Og det er en enorm styrke, fordi vi er meget forskellige i den gruppe. Folkevægelsen er tilknyttet, vi har et rigtig godt samarbejde med dem, men vi stemmer ofte forskelligt med resten af vores gruppe.
Så vil jeg en ting, jeg lige kunne spørge om, for du får lov til at stille et spørgsmål, Torben Steno, det er, det er ved at være ret længe siden, at der har været en ikke-enhedsliste person i spidsen for Folkebevægelsen. Og vi ved jo også godt alle sammen, at Enhedslisten var ret tæt på at sige, at de vil stille op. Mm. Det var så en landsmødebeslutning, hvor man sagde, at det ville man ikke, man vil bakke op om Folkebevægelsen. Men med de meningsmålinger, folk ved Enhedslisten har i øjeblikket, så kunne man jo godt forestille sig, at den dag rykker tættere på. Og det vil jo så overflødiggøre jer i Folkebevægelsen. Hvad har du at sige til det?
Altså, jeg har fuld respekt for, at Enhedslisten tager den debat. Det synes jeg er meget naturligt for et parti af Enhedslistens størrelse. Men jeg er ret glad for, at Enhedslisten besluttede at bakke hele hjertet op om Folkebevægelsen. Fordi i mine øjne er det jo også et signal om at sige, at Enhedslisten synes faktisk, at Folkebevægelsen har en styrke. Og den styrke ligger jo ikke i, at vi er en dækorganisation for Enhedslisten. Den styrke ligger i, at vi kan samle mange flere på tværs af partierne. Og det er jo en styrke, når vi for eksempel går i en folkeafstemning, at det ikke bare er de to yderfløjspartier, men at vi også har en tværpolitisk bevægelse, der kan være med til at sætte det her spørgsmål på dagsordenen.
Nu sagde du før, at når I sidder i parlamentet, så kan I stemme, som I har lyst til.
Ja.
Hvad har Folkebevægelsen mod EU stemt for?
Hvad vi har stemt for?
Ja, det vil jeg meget gerne vide.
Vi stemmer faktisk relativt ofte for ting. Vi havde en lang diskussion, men endte med at stemme for det nye udbudsdirektiv. Ikke fordi, at det nye udbudsdirektiv blev godt, men fordi det blev en lille smule bedre, end det var i forvejen. Og man kan sige, at til det daglige...
Udbudsdirektiv, altså
udbudsdirektiv, det er et spørgsmål om, for eksempel, at kommunerne de skal sende en masse opgaver i EU-udbud. Ja. Det er ret tungt og ret besværligt for dem at gøre. Især fordi, at de beløbsgrænserne er alt for lave. Men vi fik lavet en revidering af udbudsdirektivet, der betød, at nogle af begrænsningerne blev løsnet lidt, så det blev lidt nemmere for kommunerne. Og så stemmer vi selvfølgelig for det, fordi det er klart, at forbedringer, dem vil vi gerne bakke op om.
Jeg vil gerne høre nogle flere ting, I har stemt for.
Jamen, men man kan sige, at det daglige arbejder vi meget ud fra den opfattelse, at altså, parlamentet skal jo ikke stemme om Danmark skal være medlem af EU eller ej.
Nej.
Det er helt åbenlyst. Derfor så arbejder vi for at gøre det så godt som muligt, så længe vi ligesom er med i systemet.
Men det,
det betyder for eksempel, at vi, når man i marts måned her, der har vi en række forslag i forhold til lobbyregisteret. Vi har et ønske om, at man skal have et lobbyregister, som faktisk fungerer, sådan så vi kan følge med i, hvem er det, der har indflydelse på beslutningerne, og hvem er det, der har indflydelse på lovgivningen i EU-systemet. Helt konkret, så går vi ind og stiller nogle forslag om, at vi kan ikke gøre det tvunget lige nu, fordi det kommer vi aldrig igennem med, men at man for eksempel skal have lettere adgang til institutionerne, hvis man registrerer sig i lobbyregisteret. Det vil give noget mere åbenhed i systemet. Det vil give os bedre mulighed for at følge med. Det vil sige, at vi ikke bare stemmer for ting, men vi faktisk også stiller forslag om ting, fordi vi ønsker at gøre det så godt som muligt, så længe vi er med.
Jamen det, ja, så længe vi er med, fordi ja. Altså, man ved jo godt, at endemålet det er, at vi skal ud.
Det er der ikke nogen hemmelighed.
Nej. Men så længe man er med, så vil jeg tænke, det vil undre mig en del, hvis jeg i Folkebevægelsen mod EU's valgpropagandamateriale vil se, det og det er det, vi kæmper for i EU? Eller er det noget nyt, der kommer op på denne her gang? Jeg vil sige, det går vi ind for at bruge vores mandat til, sådan, så det ikke bare er et protestmandat.
Jamen, det er ikke bare et protestmandat, og det har det heller ikke været de sidste 5 år. Altså, vi arbejder for at afbløde konsekvenserne, hvis man kan sige det sådan. Det vil også sige, at vi arbejder for at dæmme op for social dumping. Det vil også sige, at vi arbejder for bedre klimaaftaler inden for EU-systemet. Vi arbejder for en lang række ting, så det vil sige, at vi har et langsigtet perspektiv. Og det er vigtigt for mig at have det langsigtede perspektiv med. Men i dagligdagen, så må vi også arbejde for at hive EU i en så positiv retning som muligt.
Men det lyder på mig som nogle lidt venstreorienterede dagsordner, I siger, at det går vi så ind for. Så hvis man er borgerlig og EU-modstander, så må man finde et andet parti at stemme på, eller hvad?
Altså det opstillingsgrundlag, vi har, hvor vi ramser 17 forskellige politikområder op, har der været borgerlige med til at skrive. Så det skal ikke være min opgave at vurdere, hvornår man som konservativ kan gå ind for et bedre miljø eller ej. Men vi har i hvert fald haft borgerlige med, der bakker op om, at vi for eksempel arbejder for mere ambitiøse klimamål.
Helt grundlæggende. Mm. Altså, den gruppe, du sidder i, har jo ikke nogen specielt indflydelse. Du sidder i en gruppe, hvor der ikke er sådan særlig meget stemmedisciplin, og jeres gruppe er jo ikke specielt udslagsgivende på nogen som helst måde. Altså, I har sådan en funktion af at være sådan lidt vagthund i virkeligheden. Fordi beslutningerne, dem har I ikke nogen. I er ikke sådan nogen, der laver kompromiser og er med i de store ting. Det er jo sandt.
En stor del af arbejdet i parlamentet foregår i udvalgene. Der arbejder vi ret meget på tværs af grupperne. Så derfor så er det svært at pege på. Det er svært at pege på, at vores gruppe har lavet udslagsgivende lovgivning i den sidste samling. Men vi har været med i udvalgene til at prøve at påvirke det. Vi har været med i samarbejde med de andre grupper i de forskellige udvalg. Og det, der er så i øvrigt interessant, nu snakkede I jo lige om, hvordan parlamentet vil se ud efter valget. Der står vores gruppe til at blive sådan cirka fordoblet og blive den tredje største gruppe måske i parlamentet. Og det er klart, at gruppens størrelse har selvfølgelig betydning for, hvor meget magt man har i parlamentet. Det er nemlig sådan, at ordførerposterne i udvalgene på de forskellige rapporter bliver fordelt efter, hvor store grupperne er. Så hvis man sidder i den største gruppe, så har man selvfølgelig mest magt. Og det kan man så diskutere det demokratisk fornuftige i, om det altid skal være den største gruppe, der har allermest magt i det daglige arbejde.
Nå. Nu kunne jeg godt tænke, nu sidder vi lige nu midt i en stor politisk krise i Europa. Og der er krise i de fleste europæiske lande, hvilket også afspejler sig meget, meget tydeligt i meningsmålinger på det samlede resultat af Europaparlamentsvalget. Er det sådan, at man som EU-modstander glæder sig over, at Europa er så splittet, og jo sværere EU fremstår på den internationale scene, jo bedre? For målet er ikke bare at få Danmark ud af EU, men det bedste, det ville være, hvis hele EU det gik fuldstændig i opløsning. Altså, sådan, så vi bare var en flok fritsejlende nationalstater uden, og så med et eller andet hyggeligt samarbejde, hvor vi sidder sådan efter dansk målestok, vil sige, der er kaffe på kanden, og så snakker vi om det. Er det det? Glæder det dig, at EU fremstår svagt over for Rusland, for eksempel?
Skal jeg se, om jeg kan svare på de 5 forskellige ting, du lige hører op i samme spørgsmål?
Vi har god tid.
For det første, så bekymrer det mig rigtig meget, den udvikling, der sker i EU lige nu. Og det bekymrer mig, at når befolkningen bliver så desperate, som de gør, især i Sydeuropa, hvor vi snakker om, at folk ikke kan betale husleje, ikke kan betale mad, ikke kan betale medicin, ikke kan give deres børn tøj på, altså de mest basale ting, at folk bliver desperate. Hvis der ikke er nogen, der leverer nogle fornuftige svar på, hvorfor de bliver så desperate, hvordan vi havner i de her situationer, så er det naturligt, at man blandt andet går ud på den yderste højrefløj.
Ja.
Og det synes jeg er bekymrende. Og det synes jeg, vi kan pege på den yderste højrefløj og sige, det er jeres skyld. Men vi er også nødt til at pege på de midterpartier, som ikke leverer nogle ordentlige svar til befolkningen. Over hver fjerde person i EU lever lige nu på fattigdomsgrænsen eller under fattigdomsgrænsen. Det hjælper ikke noget bare at blive ved med at sige, at EU's økonomiske politik fungerer, for det fungerer åbenlyst ikke. Og når midterpartierne insisterer på at fastholde, at deres økonomiske politik er den rigtige, så er resultatet, at folk bliver desperate. Det er den ene ting. Det bekymrer mig meget. Den anden ting er, at vi er nødt til at få peget på det EU-system og få peget på de problemer, der er med det, sådan så befolkningen faktisk kan pege på, hvor fejlene opstår, og ikke bare på ideen om, at det er, jeg ved ikke om det er jøder eller muslimer eller romaer eller en eller anden minoritetsgruppe, som der er forskellige steder i EU, der bliver peget alt for hårdt på. Og det, synes jeg, er et alvorligt problem.
Jamen, det er jo ikke sådan, at EU er der om nogen garant for en politisk korrekt omgang med etniske mindretal og sådan noget. Og dem som er imod EU, måske bare fra et andet udgangspunkt, altså fra det yderste højre,
Men EU har stået for en økonomisk politik, som i den grad har været skadende, og som i den grad har været nedbrydende.
Det vil sige, at folkebevægelsen mod EU har en anden økonomisk politik, I går ind for, selvom du siger, at det er en tværpolitisk bevægelse, som også rummer borgerlige. Altså, jeg bliver forvirret.
Vi har været stærkt kritiske over for Europluspakken og Finanspakken og alle de forskellige traktater, man har lavet igennem de sidste par år, hvor man i høj grad har overladt den økonomiske magt til EU, og hvor man har nedskrevet en række sådan noget nedskæringer, hæve pensionsalderen og sådan noget. Det er ikke, fordi Folkebevægelsen siger, at man i Folketinget ikke kan beslutte, at pensionsalderen skal hæves, fordi det kan Folketinget sådan set godt.
Men jeg synes, det er et problem. Hvis jeg ikke kan høre forskel på Folkebevægelsen og Enhedslisten lige nu, ikke?
Der er der et demokratisk problem i at lade det være EU, der skal bestemme, hvordan vores økonomiske politik skal være. Det demokratiske problem, tror jeg sådan set godt, du også som borgerlig kan forestille dig. Det kommer nemlig, når vi som befolkning ikke kan diskutere, hvilken økonomisk politik vi ønsker, og derefter vælge nogle politikere, der gennemfører den. Og det kan vi ikke, når vi overlader det til EU at bestemme, hvordan den økonomiske
Men nu har...
Og nu kommer vi tilbage til Danmark, og fordi lige før så snakkede vi i virkeligheden om, hvordan det ser ud i hele EU, ikke?
Ja.
Og det er klart, og jeg synes selvfølgelig, at det er rigtig fint, at der er mange, der er kritiske over for EU. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi kan få de strukturelle diskussioner, men jeg synes ikke, vi kommer udenom bekymringen over højrefløjen.
Men altså... Undskyld.
Du manglede at svare på, om du glæder dig over at se et EU, som fremstår impotent over for Putin, og hvor EU's, altså, er det der er lykken, det er, at hvis man ikke kan komme ud af EU, så ville det være federe, hvis EU så brød sammen, for så kunne man jo komme ud af bagvejen på den måde.
Nej, jeg synes, det er den helt forkerte måde, det foregår på. Jeg forestiller mig, at den måde, jeg ønsker, det skal foregå på, er, at vi kan have en demokratisk debat om det. Vi kan have en folkeafstemning om vi ønsker at være medlem af EU eller ej. Det vil sige, at vi som befolkning kan tage stilling til det. Jeg ønsker ikke, at EU skal bryde sammen i en eller anden form, for vi kan ikke blive enige, men vi prøver at gennemtvinge noget økonomisk politik, der ikke hænger sammen. Det synes jeg er en dårlig måde at gøre det på. Så nej, det glæder jeg mig i går.
Sidder du ikke og foregår eller sådan en virkelighed, hvor man sådan kan tage sådan à la carte, så går man ind til sådan en buffet, og så tager man alle de ting, man godt kan lide, og så alle de ting, hvor der er forpligtende, det vil man ikke have noget med at gøre, og så anerkender du ikke rigtig den der præmis om, at man har noget at skulle have sagt, fordi det er derfor, vi skal ud, fordi det er helt forfærdeligt. Omvendt, så har du lige fortalt, at den gruppe, du sidder i, jamen der kan man sandelig få indflydelse, og det er sandelig vigtigt at få en ordførerpost, og det er sandelig vigtigt, at man gør sig gældende i Europaparlamentet. Altså, det er sådan lidt, du skifter, synes jeg, lidt holdning til, alt afhængig af, hvilken situation du er i. Altså, du anerkender ikke rigtigt, at Danmark har noget at skulle have sagt, og det er forfærdeligt. Men alligevel så synes du, at det er vigtigt at sidde der.
Jeg har ikke påstået, at Danmark ikke har noget at skulle have sagt. Men jeg siger, at på det økonomiske område har vi indgået nogle traktater, hvor vi har fået nogle rammer, som vi får udstukket. Og dem har vi ikke noget at skulle have sagt i forhold til. Jeg vil aldrig påstå, at parlamentet i dag var et Mickey Mouse-parlament, som det var engang for mange år siden. Parlamentet har fået magt. Det vil være fuldstændig latterligt at sidde og prøve at benægte. Det ændrer ikke på, at jeg synes, vi har nogle demokratiske problemer i EU. Det ændrer ikke på, at jeg synes, at den struktur, man har lavet, hvor det indre marked er ophævet som sådan en slags skud, som alt skal underlægges, at det synes jeg er en dårlig idé. Derfor synes jeg, at grundlæggende strukturen i EU er forkert, og derfor ønsker jeg, at vi skal melde os ud. Men det er også det, jeg siger, så længe vi er med i EU, så må vi prøve at gøre det så godt som muligt, for det hjælper ikke noget bare at sidde over i hjørnet. Og vi har nogle muligheder, dem skal vi selvfølgelig bruge.
Men jeg hørte dig sige, at det med det indre marked, det er noget skidt. Altså er det sådan, at Folkebevægelsen mod EU er simpelthen imod frie markeder i Europa? Det er simpelthen det, der er sagen.
Nej, vi er imod det indre marked på den måde, som EU har struktureret det på.
Hvad skulle man ellers lave det?
Alt. Jamen, men man kan godt lave et indre marked, hvor du har mulighed for at sælge dine varer på kryds og tværs af landene, uden at det nødvendigvis skal være ophævet til en slags skud, hvor at når vi for eksempel diskuterer social dumping må aldrig nogensinde, kampen mod social dumping må aldrig nogensinde krydse det indre marked. Det indre marked er stadigvæk vigtigst. Når vi snakker om kemikalier i solcreme til børn, ikke? Danmark må ikke forbyde kemikalierne i solcremen, fordi at vi har et hensyn til det indre marked, som er vigtigere. Det synes jeg er en dårlig måde at gå til det på. Jeg synes godt, man kan have et indre marked, hvor man også har nogle fælles minimumstandarder for forbrugersikkerheden, men hvor det ikke altid skal være sådan, at det skal være øvre standarder også, men hvor man kan gå videre som enkelt land. Og det kan jeg sådan set godt se for mig, at vi kunne lave, men ikke inden for det EU-system, som der er i dag. Og derfor så arbejder jeg ligesom på to niveauer. Det ene, det her nu i dag, vi må gøre det så godt som muligt. Det andet er en drøm om og en forestilling om, at verden også kunne se helt anderledes ud og mere positiv i mine øjne. Og det er en langsigtet plan.
Men Rine Ronja Kari, er du ikke enig i, at der er sket store fremskridt på de 20 år, for eksempel, eller 25 år, hvor Folkebevægelsen har siddet i Europaparlamentet?
Om der er sket store fremskridt?
Ja, jeg har siddet siden 1979, så det er snart 35 år.
Ja, vi har siddet der hele tiden.
Ja, altså,
der er sket store forandringer.
Der er store fremskridt.
På hvad?
Jamen, på de her ting, som du siger omkring kemikalier og alle mulige steder og sådan noget.
Altså, der, jo, så er der kommet nye kemikalier til siden. Altså,
jo, men det, man bliver vel aldrig færdig med at lovgive og skabe det bedre samfund. Det er jo det, politik går ud på.
Fuldstændig rigtigt. Jeg har bare svært ved at forstå, hvordan vi kan have nogle kemikalier, som der er mange forskere, der siger, er problematiske, som vi skal putte som kommer i solcreme
alle.
Igen. Men ikke alle. Som vi skal have i solcreme igen. Og jeg beklager meget, men nej, jeg har ikke 10 år vente på, at EU får lettet røven og får forbudt de kemikalier også. Fordi til sommer skal jeg faktisk putte solcreme på min datter. Og sådan står vi i en situation, hvor vi
eller,
faktisk...
Eller vælge nogle andre solcreme,
jo, jeg springer solcreme over til sommer. Det er der nok ikke
nogen
problemer.
Du kan sikkert finde nogen, der ikke
vi er forbrugere i dag. Vi er nødt til at købe mad. Vi er nødt til at købe tøj. Nogle af os mener også, at solcreme er en ret essentiel del af sommeren.
Jo, men
vi er nødt til at købe ting i dag. Vi kan ikke vente 10 år på, at EU følger med.
Jeg ved ikke ret meget om solcreme. Men jeg våger da at påstå, at der findes et eller andet urteprodukt, som er lavet fuldstændig uden alt det der kemo. Rina, Ronja, Kari, tusind tak, fordi du kom forbi her. Du er spidskandidat for Folkebevægelsen imod EU. Vi har ikke ret meget mere på programmet i Cordua og Steno i dag. I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Arbi Alexander.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.